Dá-li se to tak říct, tak jeho biznis začal už před staletími, když původní tvrz Mitrovicové zvelebili. Přežila požáry, komunistické znárodnění, které z barokního skvostu udělalo JZD, přežila i ničivé povodně z roku 2002. Zámek Mitrovic se stal skvostem jižních Čech. Nebylo to ale rozhodně jednoduché a nebylo to zadarmo. Společnost Mitrovic do desetileté rekonstrukce investovala miliony a odměnou jsou jí nejen tisíce návštěvníků, ale také vítězství v soutěži Top destinace České republiky v kategorii Fénix, tedy kompletně zachráněná památka. A v Kolodějích nad Lužnicí, na zámku Mitrovic, kde teď jsem, je naším hostem správce zámku Michal Bedřich, který stál u celé obnovy od počátku. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, vítám vás.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Jak se žije zámeckému pánovi v 21. století?
Žije se dobře, žijeme v České republice, kde nám nehrozí žádný velký katastrofy, tak se cítíme bezpečně, máme, myslím, veškerý blahobyt, a takže žije se spokojně.
Určitě tady máte mnoho práce, o té se budeme bavit, ale žijete na zámku. Kdo může říct, že žije na zámku? Cítíte se jako šlechtic?
Říká se, že práce šlechtí, takže díky tomu možná jo, ale jinak ne.
A jak vlastně vypadá všední den zámeckého pána? Co to pro vás znamená?
Je tu spoustu radosti i starosti, že každý den jako obnáší různorodou práci, záleží na ročním období, kdy přes léto máte sezónu, máme otevřeno pro veřejnost, i zároveň pro něj máme areál za účelem svadeb nebo či firemních akcí, takže každý den máte vlastně trošku jiné, chvilku řešíte nějaký závazný stanoviska s památkářema, chvilku nějaký stavební práce, cenové nabídky pro svatební agentury nebo koneční klienty, chvilku na to catering a nebo pojištění areálu.
A to všechno děláte sám?
Tak ano, ono jakoby, co si člověk neudělá, to nemá, a zámek má dva majitele a já je zastupuji celých těch 11 let.
Pojďme se podívat, jak to vlastně všechno šlo až do toho současného stavu, kdy zámek vypadá téměř jako nový.
Tak my jsme areál převzali v druhé polovině roku 2008 a začalo to různou inventarizací, projektovou dokumentací, dendrologickým průzkumem, stavebně historickým průzkumem a spoustu tady těch jako věcí musíte jakoby začít.
Jak dlouho to trvalo, tato příprava, toto všechno?
No de facto rok, než se do něčeho můžete pustit. Že? Samozřejmě můžete se pustit, vykácet nálety, nějaký a první takovýhle jako asanační nějaký práce, ale potřebujete na všechny ostatní jako schvalovací procesy od úřadů, památkářů a jiné a názory odborníků.
Jsme v zámeckém parku, jak je slyšet, jak jste to všechno uměl, jak jste se to naučil všechno? Toto sehnat a starat se o památku. To jste se musel naučit za pochodu, nebo jste k tomu měl nějakou průpravu?
Za pochodu. Tak jakoby vybrali jsme si šikovní jako dodavatele nebo tým, ať je to projektant, architekti a veškerý další odborníky. Plus samozřejmě jsem konzultoval s majitelma, který měl velkou zkušenost, co se týče staveb.
Když se podíváme na to, co horšího se stalo se zámkem, bylo to ono znárodnění a to, že tady bylo částečně JZD, nebo ty povodně z roku 2002. Dá se to vůbec porovnat, co byly větší následky, které jste museli po převzetí zámku odstraňovat?
No, ono asi oboje. Jako úplně se to nedá srovnat. Samozřejmě povodeň tak je katastrofa pro ten areál nebo pro tu památku. On, když vám plavil oltář 14 dnů jako v kontaminované vodě, má to dopad samozřejmě na celý jako park, statiku budov a nějaký další plísně a tak dál. Co se týče znárodnění, tak tam bylo zase samozřejmě vysekaná elektřina v nástěnných malbách a jiné a podobné věci. Takže v oboje bylo prostě katastrofální.
No, přímě, kdyby mi někdo nabídl takovou budovu v katastrofálním stavu, tak bych ji nechtěl ani zadarmo. Co vlastně přesvědčilo vás a investory, které jste zmínil, že jste do něčeho takového jako obnova takovéhoto barokního zámečku šli? Co byl ten hnací motor?
To, že po sobě něco zanecháte, to vlastně zapíšete se do historie a věříme, že ten zámek tady bude další stovky let a vlastně díky naší práci teďkon. Je tady 454 let a další stovky může ještě být.
Řekli jsme zhruba, jak zámek vypadal, jak vypadal po těch povodních i v tom roce 2008, kdy jste do něj vstoupili, kdy jste je koupili. Pojďme k té samotné rekonstrukci. Jak taková rekonstrukce zámku vypadá, ty samotné práce?
První jsou různý průzkumy a tak dál. a pak se musí určit priority, co je opravdu nejdůležitější. Takže začali jsme statikou kaple, kde jsme celou věžičku dávali jeřábem dolů a hrozilo zřícení vlastně propadnutí celé klemby. Takže to byla poměrně velmi náročná rekonstrukce, stažení železobetonovým věncem, celý krov vlastně téměř jakoby znova to, co se dalo zachránit. To jsme vždycky do toho šli na 100%, ale spoustu těch trámů tak už bylo, jakoby se musel udělat nový, ale tam se zase srážily hrany po staru a tak hezky, aby to bylo tak, jak má být.
No právě po staru, jak složité bylo najít řemeslníky, kteří umějí dělat věci, tak říkajíc, po staru, aby vytvořili autentickou rezrekonstruovaný zámek.
Je to pečlivý výběr samozřejmě, neorientovat se pouze na cenu, ale opravdu vždycky, jako, jaký mají reference, jaký mají zkušenosti, dát si s nimi nějaké jako, schůzky a pobavit se s nima. A to vám potom už vůbec jenom jako to, jak se vyjadřují a to, jaký mají k tomu nějaký jako přístup, tak vám našeptává vždycky to, jestli to bude dobrá spolupráce nebo ne. Takže se spoustu jsme vlastně celých těch 10 let, můžu zmínit třeba výbornou spolupráci Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku, která vlastně, co se týče restaurování, tak měla na starosti celý zámek i kaply. A je tam krásná kontinuita vlastně a jeden rukopis.
Když se podíváte na tu 10letou rekonstrukci, co pro vás bylo nejsložitější?
Vydržet. Ne, na začátku přesně děláte jako inženýrské sítě, statiku a vlastně jako tady odvoz jako sutí a tak dále, to děláte jen zhruba 4 roky, než se dostanete k něčemu pěknému, kdy vlastně už vidíte, že zrestaurujete jeden pokoj a máte chuť potom na druhý, na třetí a postupovat dále. Ale ty nejtěžší a nejhorší práce tak jsou vždycky jako na začátku, než vidíte nějak světlo na konci tunelu.
Vy sám jste na tu rekonstrukci po celých těch 10 let dohlížel. Užíval jste si to, nebo to pro vás spíše bylo trápení? Jak byste se na tu etapu zámku Mitrovic a společnosti Mitrovic podíval?
Tak někdy máte samozřejmě lepší období, někdy horší, je to jako vlny na moři, ale když si to vezmete z globálu, tak je to výborný a hrozně mě to baví.
A byl někdy opravdu moment, kdy jste byl nejblíž tomu říct tak a jdu od toho, proč půjdu dělat něco jiného?
Já jsem se s tím absolutně zřídil, že opravdu práce mě baví a naplňuje, a takže ne.
Nikdy
ne.
Takový moment nenastal, kdy vás naštvali někdo a už jste viděl úplnou beznaději.
Tak samozřejmě, ale to vás naštve jako kdekoliv, ať je to úřad, anebo jste někde na dovolení, někde v daleký zemi, anebo tady, ale přesně když si to jenom sednete a vyhodnotíte s chladnou hlavou, tak zjistíte, že bych neměnil.
No, takhle to působí jako velká legrace, jít v Čechách zachraňovat polorozpadlý zámeček, je to tak?
No. To bych spoustu lidem zase nedoporučil. Ne, tak je to prostě, samozřejmě musí mít na to jako energii, čas, odhodlání, jako trpělivost a to je jako 10 let života. Když si vezmeme, jak dlouho je člověk produktivní, tak prostě 10 let života, než se dobere do nějakého konce, ale tím to vlastně nekončí, protože ta údržba je jakoby ohromná. Máme tady 11 000 sazenic, vlastně jenom kolik je okrajních tabulek až po další jako věci, o které se člověk jako musí starat nebo uklízet a dávat do pořádku, tak té údržby je velké množství.
Nutno říci, že jste některé bývalé hospodářské budovy museli obětovat a jak složité bylo udělat ono rozhodnutí zachránit nebo obětovat?
Tady byl jeden jako velký problém a že celý areál byl pod jedním rejstříkovým číslem jako ochranou památkou a bys třeba jako skleník, který je 30-40 let starý a byl památkově chráněný, což samozřejmě nedává smysl. A i některé ty další budovy, jakože byla plošná ochrana. Takže my jsme vlastně rok práce věnovali tomu, že jsme potřebovali výjmu některé ty budovy, které by byly staticky narušené, ať ze spoda nebo ze zhora, protože i díky jako povodní a vlivem tady vedle protýkající lužnice, tak byly staticky narušený, takže tam de facto nešlo jak je zachránit. A co byla prioritou, nebo proč sem lidi budou jezdit a co je to nejcennější, tak je samozřejmě zámek a kaple. Takže tam jsme šli do toho na 150%, ale ono všechno je pro něco dobrý, takže areál se krásně vyčistil, dejchá, tady bývalá hospodářská budova, tak ty krásný prostor pro venkovní akce, jsou tam jenom sluneční plachty, nemá střechu, tak je to takový architektonicky zajímavý a je to odkaz na tu historii.
Takže se to přibližuje onomu 21. století a chápání prostoru 21. století, kdy vzdušnost a volnost začíná být poměrně vzácná. Co se ale muselo změnit na samotném zámku, aby to 21. století přežil, aby byl schopen fungovat v 21. století s moderními technologiemi, s moderními nároky?
My jsme vlastně celý zámek museli kompletně de facto rozebrat a musíte splnit kolaboraci 21. století, hygienické normy, hasičské nařízení a veškeré tyhle ty věci. Takže jednoduché to nebylo ani pro projektanty. Ono najednou, jako když zjistíte, že v druhém patře jsou plochý stropy, patro pod nima, tak jsou klemby a najednou, jak se tam všude dostat jako kanalizací, takže tím jsme využívali komínový průduchy třeba. Tam jsme dělali ještě jaký malý pory a tam, abyste se dostali, já vím, s kanalizací do spádu a takovýhle věci. Takže ale dělali jsme to opravdu vždycky s maximální citlivostí, a aby se nic nenarušilo, nechodili se do příček. My tady můžou zmínit koupelnové boxy, které jsou přiznané jako moderní ve starém, jasně definovaný 21. století, 7 profesí dohromady a vznikne z toho koupelnový box a všechno to okolo je čistá historie.
Jak to vlastně bylo složité dojednávat s památkáři, co můžete a co nemůžete?
Tak všechno je o lidech. Záleží, na jakého úředníka narazíte. Věřím, že teďkon vidí, že ta spolupráce nebo ty nařízení, nebo za čím jsme si šli, tak dopadly výborně.
Dnes jsme v pořadu Řečí peněz v Kolodějích nad Lužnicí na zámku Mitrovic a naším hostem je správce zámku Michal Bedřich. Zámek prošel kompletní rekonstrukcí a samozřejmě vše je o penězích. My jsme v pořadu, který se jmenuje Řečí peněz, takže dá se říct aspoň, dejme tomu zhruba, kolik ta celá rekonstrukce stála?
Můžu říct, že stála ohromné úsilí, nasazení a energii.
To věřím, ale přeci jenom opravdu jsme v pořadu Řečí peněz, aspoň dejme tomu desítky milionů, stovky milionů.
Ne, děje se všechno jako pečlivě a citlivě, ale ty práce tak stály zhruba kolem 10 milionů ročně.
Co bylo vlastně nejdražší? Co při té rekonstrukci je ta největší položka? Je to ten úvod, jak jste říkal, ten velmi složitý, těžký, kdy musíte vyvážet sutě, vybourávat věci, činit plány, dělat rozhodnutí, platit různé studie, nebo potom už ta samotná výstavba a obnova toho zámku?
Všechno má jako hodnotu, takže ono přesně bylo to jako restaurování, znovu musím zmínit statiku a od vyvážení sutě z celého areálu. My jsme odrazili téměř 7000 tun suti, ale z některých vlastně zase jako z nevýhody jsme se snažili udělat výhodu, takže to, co se muselo ty budovy zdemolovat, tak jsme vzali drtičku a vlastně stal se z toho, jako z té sutě se stal stavební recyklát, který zase třeba potřebuje na skládky a vy za to už neplatíte za to uložení, takže kde tam byl dobrý poměr kámen, cihla. Takže snažili jsme se pracovat tak, aby to stálo samozřejmě co nejméně a mohli jsme ty peníze, které se ušetří, zase jakoby investovat do těch správných věcí, ať to jsou tady okenní tabulky, které jsou zase jako dělané po staru, pečený sklo, 12 hodin, krásně takový, to dříve neuměli udělat rovné sklo, takže když si podíváte teď, tak to krásně jako hraje všema možnýma směrama.
Už jste zmínil, že zámek má dva majitele, můžete říct, kdo to je?
Myslím, že nechtějí nějak být zmiňovány. Nebo...
Řekněme tedy aspoň typově. Je to český podnikatel, český mecenáš, je to člověk, který má obrovskou firmu.
Jsou to dva kluci, který každý má jako svoje vlastní firmy a s úplně s jiným zaměřením, takže kamarádi ze střední.
A ten důvod, proč do toho šli, bavili jsme se o tom zanechat nějaký odkaz. To byl jediný, čím jim imponovala právě zámeček v Kolodějích?
Tak jižní Čechy jsou krásný a to opravdu něco po sobě zachovat a i když máte úspěšné firmy, ale potom, až budete bilancovat na stáří, tak možná zjistíte, že to bylo jedno to z nejhezčích, co se za ten život podařilo.
Samozřejmě oni do toho rozpočtu přispěli asi největší měrou, ale byl to jediný zdroj, odkud jste čerpali? Čerpali jste nějaké různé dotace, fondy, pomohl vám stát?
Stát bohužel pomáhá minimálně. Jo. Tam jsme zhruba jako dotace do nějakých 10%, 90% jako díky bohu dali majitelé, a takže jim velké díky.
A pro někoho, kdo by zvažoval, že něco podobného udělá, inspiruje nějakého člověka, který chce investovat do něčeho, jsou například otevřeny evropské fondy nebo nějaké jiné zdroje peněz? Dá se to bez toho, že jste připraven obětovat tam až téměř 100% těch nákladů ze svého, dá se to připravit a získat ty zdroje od někud jinud?
My jsme žádali úplně na počátku v roce 2008, byli jsme první počárou, a ono nakonec se ukázalo, že to bylo dobře a každý rok nám dal, jako, že jsme si to udělali vlastně sami a každý rok nám dá ohromnou zkušenost. Takže že jste to, jakoby, tam byste museli mít nějaký akcelerátor, nebo aby to bylo, já vím, za 2, za 3 roky hotový, když to tady to bylo opravdu pečlivě zvažovaný, každá rekonstrukce, každý krok, a návaznosti a tak, aby to bylo smysluplný. Takže míně někdy víc a jsme rádi, že to takhle dopadlo.
Jak na tom vlastně hospodaření zámku Mitrovic je dnes? Jak to vypadá?
Tak jenom ta údržba tak je opravdu extrémně náročná, takže teď se blížíme k vyrovnanému rozpočtu. A příští rok budeme v černých číslech.
Můžeme říct aspoň rozpočet, jaký je roční? Je to jednotkách milionů korun, desítkách milionů korun?
Jednotky milionů se vejdeme.
Co tvoří jeho příjmy nejvíce? Je to ono vstupné, které vybíráte, když je otevřen pro veřejnost, anebo jsou to ony firemní akce a pronájmy? Počítám, že B je správně.
B je správně, tak. Dříve byly samozřejmě jako vždycky k panství lesy, polnosti a jiné jakoby hospodářství. Dneska musíte pracovat jinak, králů už jakoby tyhle lesy a polnosti nepatřily a nedali se ani přikoupit, takže dneska to musíte...
A uvažovali jste o tom, že byste obnovili ten zámeček i s touto částí, tedy polnosti lesy, že by se z vás stali farmáři?
Hledali jsme jakoby možnosti, ale tady už to bylo, jakoby byly karty rozdány, takže hledáte jakoby jinou cestu, jak ten areál udržet a to je samozřejmě formou potom pronájmu, krásný velký svatby na 2-3 dny. A co se týče ze vstupného, takže my jsme chtěli, aby to byl zámek s možností ubytování. Případně ubytování nabízí jenom v rámci skupin, tím nabízíme absolutní soukromí. Když přijde svatba nebo firmní nebo privátní klientela, tak nikdy tady nepotkáte nikoho druhého, ale máte to sami pro sebe a to je dneska cené.
Máte spočteno to, aby se ta rekonstrukce toho zámku, ty desítky milionů, které jste v těch průběhu let utratili, že se někdy vrátí?
Morálně ano, finančně pravděpodobně asi ne.
A jak výrazný zisk plánujete? Mělo by to být řády 100 tisíců, aby to pokrylo případné další investice, nebo řády milionů, řády desítek milionů ročně? Jak je ten business model nastavený, mě zajímá.
Tam věřím, že budeme v řádech jednotek milionů.
Takže by si zámek na sebe měl po té zásadní rekonstrukci na ten svůj další provoz a případně další investice vydělat už sám?
No, ono samozřejmě, pokud děláte něco 10 let, takže když před 5-6 lety jsme dělali tady všechny natírali, repasovali okna, takže ono ten příští nebo přes příští rok vás to jako všechno čeká znova. Takže ono to jako to nikdy nekončí, takže to není tak, jako že by se tady v podstatě mohli někdy brát peníze, ale vždycky to jenom se vrátí zpátky do toho reálu, tak aby byl v tady tom stavu, jako je dneska.
Samozřejmě říká se, že památky a dědictví a historický odkaz má nevyčíslitelnou hodnotu, ale vy osobně, nakolik byste ocenil aktuálně zámeček Mitrovic v jeho současném stavu?
Teď bych ho ocenil na to, že je v nejlepší kondici za těch 454 let a vlastně 10-11 let jsme domluvili ohromnou energii a čas, takže pokud by byl teoreticky na prodej, tak někomu ušetříte 10 let života, plus dáváte nějaký příběh a potom samotnou tu nemovitost. Takže ta představa je veliká. Ale
stovky milionů?
Musí vám to pokryt samozřejmě těch 10 let, čas a ty finance, co tam majitelé dali, ale to je spíš potom otázka na ně.
A vy osobně, čeho si ceníte vlastně jakoby nejvíc? Co je pro vás tady na zámku nejcennější?
Já to mám rád komplexně, jako celý areál od krásné zahrady. Mám rád, jako když je ty hosté odjíždí spokojení a opravdu i ty, kteří cestovali po celém světě, tak že si odnáší jako sebou nějaký zážitek a pochválím vám tu práci, co se tady stalo vlastně.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Jsme v Kolodějích nad Lužnicí na zámku Mitrovic a naším hostem je správce zámku Michal Bedřich. Pojďme se ještě podrobněji podívat na ten aktuální biznis. Zůstaňme u toho menšího, tedy u veřejných prohlídek. Vy jste získali v roce 2017 hlavní cenu v kategorii Fénix, tedy o soutěži o nejlepší turistické atraktivity. Jak moc tento úspěch v soutěži agentury Czech Tourism vlastně pomohl tomu biznisu?
Tam budu trošku kritický, co se týče agentury Czech Tourism, protože po vlastně tom vyhodnocení tak s tím dále úplně nějak jako nepracuje, nebo jako aby byla nějaká mediální zpráva nebo tisková, jako, tak tam si myslím, že je prostor na zlepšení.
Takže a vy jste s tím ale mohli pracovat.
My jsme s tím pracovali v rámci našich možností, takže to jsme s tím pracovali samozřejmě. Dávali jsme o sobě nějak vidět, ale v rámci jakoby nadnárodní společnosti jako Czech Tourism, tak tam bych očekával, proto je i ta soutěž a ne, aby potom každý ten jednotlivec s tím si pracoval sám, ale oni mají tu sílu a dají jako ať turistům nebo návštěvníkům vědět o tom, co se podařilo, nebo jestli je nějaký jako výherce.
Nutno říci, že agentura Czech Tourism nerozhoduje o tomto, rozhodují o tom sami návštěvníci jednotlivých památek a zámků. Takže kdo až zámek nejčastěji navštěvuje?
Nejčastěji to jsou hosté zhruba od 30 až do seniorského věku. Vlastně jaký ten teenager nebo do 30 let, tak má jiný zájmy, jiný priority. Takže rodiny s dětma a seniori, to je velmi silná skupina.
Pokud jsem se dočetl správně na vašich webových stránkách, tak velkou pozornost a velkou návštěvnost vám zajistila výstava replik korunovačních klenotů. Podle čeho rozhodujete, čím turisty do zámečku nalákat?
Aby to bylo smysluplné. Tady ta jako výstava byl jsem se na ní podívat a opravdu jako hezká, zajímavá, krásného ducha měla a vlastně originály, tak vidí jenom promile lidí z České republiky jednou za x let. A tady to je jako možnost vidět vlastně krásné mistrovské repliky a vlastně trefíte tím veškerou jako cílovou skupinu, ať jakoby od mladých střední generace až po seniory, takže ten ohlas byl krásný a velmi to pomohlo návštěvnosti.
A pojďme k druhé části, to je tedy pronájem celého areálu. Jak velký zájem je o to pronajmoucí v Česku zámeček?
Zájemem je to vlastně primárně teda jakoby přes léto, ale samozřejmě i během zimy předvánoční koncert třeba, který můžu nabídnout v kapli svaté Jany a potom vánoční večírek firmní. Takže nabídka je vlastně velmi pestrá a široká, protože máme od krásný velký zahrady, od koupacího jezírka, ubytování až pro 46 osob, anebo interiéry na zámku, kde může být krásná gala večeře, a nebo neformální jakoby část jako v suterénu, že každý si najde to, co se mu líbí a i podle jako zaměření té akce, ať je to hezká velká svatba zahraniční nebo či česká a nebo firemní nebo privátní klientela.
Kdo je tedy pro vás ten typický zákazník? Kdo je nejčastějším pronajímatelem těchto prostor?
Tak prim hrají tekon svatby, buď smíšené páry, nebo i zahraniční a samozřejmě i české.
Na kolik svadebčany vyjde svatba tady na zámku Mitrovic?
Tak jedna věc je jakoby pronájem, druhá potom je od cateringu až veškerých dodavatelů. Ono můžete mít květiny za 20 tisíc, můžete mít květiny za 300 tisíc a to stejně samozřejmě, co se týče cateringu, záleží, jaký zvolíte suroviny, můžete mít od lokální cateringové firmy až po michelinského šéfkuchaře.
A když se podívám na to vaším pohledem, tak dejme tomu rozpočtově, desítky tisíc vám zůstávají z každé této akce, nebo jsou to stovky tisíc, protože stále bych ještě chtěl vidět to číslo, obvykle v průměru, kolik si má svadebčan připravit na to, když chce, dejme tomu, průměrnou svatbu, říkáte, že je zde možno ubytovat 46 lidí, dejme tomu prosto lidí, svatbu hezkou, příjemnou, víkendovou, nakolik mě to vyjde.
Tam je opravdu velkých proměnných, ale je to stovky tisíc. Samozřejmě směrem nahoru je to téměř neomezené.
Říkal jste, že zisk případný bude až v příštím roce a první investice mohou jít do pravidelné údržby. Ovšem, jaké jsou vaše další plány a cíle? Co dál byste chtěli na zámku vylepšit?
Tak ještě tady máme pivarské sklepy, které jsme postupně sanujeme, takže to je krásný unikátní prostor. Příští rok jako tady chceme udělat takový krásný betonový bar, pohledový beton.
Malý minipivovar bude? Je to velmi populární. Teď v Česku zažíváme boom minipivovaru.
Právě myslím, že ten vrchol těch minipivovarů už je za námi a my se chceme soustředit na areál. Máme tady výborného dodavatele minipivovar Obora, ty si pěstují svůj vlastní chmel. Takže necháváme to na nich a my se budeme soustředit na rozvoj areálu.
Pojďme na úplný závěr. Dokážete si představit, že byste více než po 10 letech ten post zámeckého pána opustil a šel třeba do jiného biznesu?
To je těžko. Práce mě opravdu baví a naplňuje, ale nikdy neříkej nikdy.
A co vám ta práce za těch 10 let opravdu nejvíce dala?
Ohromnou zkušenost a potkal jsem spoustu zajímavých lidí, profesí a to je Za to jsem velmi rád.
Vypadáte velmi spokojeně. Co byste tedy lidem z biznesu doporučil, aby byli šťastní jako zámecký pán?
Musí je práce bavit a naplňovat. Bez toho, jenom když vidí jenom čísla nebo to, tak to si myslím, že šťastný neudělá, nebo práce nebude tolik bavit, takže práce musí bavit.
Zhruba před rokem jsem se bavil s Hrabětem Kinským o tom, jak oni přistupují ke svému majetku, k jejich rodovému majetku a povinnosti starat se o rodový majetek. Máte z toho působení
a z té práce na obnově zámku, což ke šlechtictví patří, a sám jste říkal, že práce šlechtí, máte už k tomu podobný vztah? Hrabě Kinský mluvil o tom, že opravdu musí jenom udržovat ten majetek proto, aby další generace jej mohly udržovat a zvelebovat.
Já ten pocit nemám, samozřejmě je to moje srdeční záležitost, tady ten areál, strom jsem si tady taky zasadil, ale pocit jako šlechtic nemám. I když někdy mi říkají pane Mitrovic, což je příjemný a směju se, ale tím to tak končí.
A tím končí i náš pořad dnešní Řečí peněz. Jeho hostem byl pan Mitrovic, ale civilním jménem Michal Bedřich, správce zámku Mitrovic, který je v Kolodějích nad Lužnicích. Já děkuji za velmi příjemné povídání.
Já děkuji za návštěvu a budu se těšit někdy na další brzo.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.